Já, og þú lærðir þetta að móður þinni. Þú lærðir þetta að móður
þinni. Já, já, ég lærði þetta með mér.
Hvort tveggja?
Já.
Lægið og
hæðið? Já, já, hvort tveggja, alveg svona.
Já.
Sagði en hún. Ég skal, ég hef kannski snúið, mér miskosti finnst mér verið að tama núna að segja undan frísa, eitt vel verið ég hafi snúið í við, bara að að byrja frísar kalla frísar.
Já.
Ha, ég geti næstum trúa því.
Já.
Að ég hafi snúið því við bara núna í glemskunni.
Já, já.
Að byrja frísar kalla en ekki kalla frísar.
Það nefnilega það.
Ha. Finnst þér það ekki einhvern veginn eðlilegra?
Ég veit ekki.
Já, ég veit hann ekki, frísar kalla. Mér finnst það nú eiginlega eðlilegra en þó náttúrulega hitt kannski líkara úr þýðingu, kalla frísar.
Já, það er ekki gott að segja.
Nei, það er ekki gott að segja. Það skiptir nú ekki frá miklu máli.
Nei, hún hefur ekki talað neitt að þetta væri leikur.
Hún talaði nú ekkit það, en annað en það, jú, náttúrulega talaði hún það að þetta hefði, þeir hefðu, alltaf frísar hefðu komið þarna og alltaf að taka þessa stúlku og þeir hefðu, hún hefðu náttúrulega verið að leysa sig frá þeim, en ekkit annað.
Nei, nei, hún hefur haft þetta við ykkur börnin.
Ha?
Hún hefur farið með þetta fyrir ykkur börnin.
Já, þessi raulaði þetta við okkur náttúrulega líka og raulaði þetta við barnabörnin og svo leis. Og ég hef náttúrulega gert það stundum líka. Já, það var nú síður í táta og menn rauluðu svona við krakkana þegar maður voru að svæja, láta þau sofna og þess að þetta.
Já.
Já. Ég hef mér sko sem ekki gert að því.
Já.
Með mín börn.